ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่16ตุลาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับรัสเซียเข้าอุดช่องว่างทางเหนือของซีเรียหลังจากอเมริกาถอนตัวผู้ประท้วงฮ่องกงโบกธงสหรัฐเรียกร้องอเมริกาเข้าแทรกแซงและโสมแดงเสมอโสมขาวในคัดฟุตบอลโลกโซนเอเชีย0ประตูต่อ0ไม่มีถ่ายทอดไม่มีคนดูและไม่มีประตูนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เวียดนามถูกเรียกร้องให้ใช้การขนส่งทางน้ำมากขึ้นเพื่อช่วยลดมลพิษและข่าวธุรกิจนะครับ IMF หันประมาณการเศรษฐกิจโลกและ Google เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ส่งท้ายวันนี้นะครับสำรวจอนุสาวรีย์แท่งดินสอกลางกรุงวอชิงตันกับแผ่นหินจารึกจากสยามติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัสเซียส่งกำลังทหารเข้าไปประจำการในแถบทางเหนือของซีเรียในวันอังคารนะครับเพื่ออุดช่องว่างหลังจากที่สหรัฐถอนทหารออกไปในขณะที่กำลังเกิดความตึงเครียดยิ่งขึ้นในหมู่สมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้สืบเนื่องจากที่ตุรกีโจมตีใส่กลุ่มชาวเคิร์ดทางเหนือของซีเรียจนถึงขณะนี้การใช้กำลังทหารของตุรกีต่อชาวเคิร์ดในซีเรียนั้นดำเนินมาถึงวันที่7แล้วนะครับและก็ทำให้ชาวเคิร์ดหลายหมื่นคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวทำกลางเสียงตำหนิวิจารณ์รัฐบาลสหรัฐว่าทอดทิ้งชาวเคิร์ดที่เคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ในสงครามต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามเพื่อให้กองทัพตุรกีอาศัยโอกาสนี้โจมตีชาวเคิร์ดผู้ซึ่งรัฐบาลตุรกีมองว่าเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนนะครับทางด้านรัสเซียได้เร่งแสดงบทบาทความเป็นผู้นำไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ทันทีโดยได้ส่งทหารเข้าไปลาดตระเวนในแถบเมืองแมนบิชซึ่งเป็นพื้นที่แนวหน้าที่อยู่ตรงกลางระหว่างทหารตุรกีกับทหารซีเรียเพื่อแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันนะครับหลังจากที่กลุ่มชาวเคิร์ดเพิ่งลงนามเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลซีเรียซึ่งมีรัสเซียเป็นผู้หนุนหลังเดิมทีหน้าที่การลาดตระเวนในบริเวณนี้เป็นของทหารสหรัฐนะครับก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีคำสั่งถอนทหารอเมริกันทั้งหมดราว 1,000 คนออกจากพื้นที่ทางเหนือของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกียืนยันนะครับว่าจะพยายามยึดเมืองแมนบิชให้ได้แม้จะต้องต่อสู้กับกองทัพของซีเรียที่มีรัสเซียหนุนหลังอยู่ก็ตามทางด้านเคนลี่คราฟทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติแสดงความกังวลต่อการที่มีทหารรัสเซียลาดตระเวนในบริเวณที่อยู่ในความขัดแย้งของตุรกีกับซีเรียขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวนะครับว่ากำลังมีการทำงานอย่างหนักเพื่อกดดันให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางเหนือของซีเรียนะครับเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์เผยมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อตุรกีจากการที่ตุรกีบุกดินแดนของชาวเคิร์ดในซีเรียในขณะที่พันธมิตรของสหรัฐในยุโรปต่างประกาศมาตรการคว่ำบาตรการขายอาวุธให้กับตุรกีเช่นกันนะครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติและองค์การนาโต้จะจัดประชุมในวันพุธนี้นะครับเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์ทางเหนือของตุรกีกับบรรดาสมาชิกของตนนะครับส่วนที่ฮ่องกงนะครับจุดร้อนอีกด้านหนึ่งนะครับชาวฮ่องกงหลายพันคนชุมนุมประท้วงในย่านการค้าใจกลางฮ่องกงในคืนวันจันทร์เพื่อแสดงความสนับสนุนต่อกฎหมายของสหรัฐว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนของฮ่องกงหรือ US Hong Kong Human Rights and Democracy Act ที่จะมีการลงมติในรัฐสภาสหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับหากว่ากฎหมายนี้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาก็หมายความว่ารัฐบาลสหรัฐจะต้องทบทวนการใช้สิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจต่อฮ่องกงเป็นประจำทุกปีและมีสิทธิ์ใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ฮ่องกงผู้ที่สหรัฐเห็นว่าทำลายอิสระในการปกครองตนเองของฮ่องกงด้วยผู้ประท้วงหลายคนเชื่อนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่ประชาคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐจะต้องช่วยกันกดดันรัฐบาลกรุงปักกิ่งเพื่อให้มอบเสรีภาพและประชาธิปไตยแก่คนฮ่องกงและปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องนโยบาย1ประเทศ2ระบบที่รัฐบาลปักกิ่งประกาศไว้ว่าจะนำมาใช้เป็นเวลา50ปีผู้ประท้วงบางคนกล่าวนะครับว่าร่างกฎหมายของสหรัฐว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนของฮ่องกงคืออาวุธที่ทรงอานุภาพที่สุดเท่าที่มีอยู่ในการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย อย่างไรก็ตามเกิดความกังวลนะครับว่ากฎหมายนี้จะบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับสหรัฐและจะทำให้เกิดความตึงเครียดยิ่งขึ้นในสงครามการค้าระหว่างทั้งสองประเทศขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวระหว่างเยือนเนปาลในสัปดาห์นี้นะครับว่าใครหรือประเทศใดก็ตามที่พยายามแบ่งแยกจีนจะต้องถูกบดร่างจนแหลกละเอียดและกระดูกแตกเป็นเสียงๆนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับนายฮันเตอร์ไบเดนบุตรชายของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว ABC News นะครับยอมรับว่าตนตัดสินใจผิดพลาดแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้กระทำการใดๆผิดกฎหมายในการทำธุรกิจในยูเครนและจีนดังที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหานะครับนายฮันเตอร์ไบเดนกล่าวว่าตนตัดสินใจผิดพลาดที่คิดว่าเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อบิดาของตนที่กำลังลงสมัครเลือกตั้งเป็นผู้แทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแต่ก็ยืนยันการกระทำของตนว่ามิได้ทำผิดกฎหมายใดๆนายไบเดนปัจจุบันอายุ49ปีนะครับเขาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารของบริษัทพลังงานยูเครนบูริสมาในช่วงที่บิดาของเขาเป็นรองประธานาธิบดีในสมัยประธานาธิบดีโอบามานะครับแต่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาว่านายโจไบเดนนั้นเมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีได้พยายามกดดันให้ยูเครนปลดอัยการสูงสุดของประเทศนะครับเพราะต้องการปกป้องลูกชายจากข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันโดยประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้ประธานาธิบดียูเครนยื่นมือเข้าช่วยในการสืบสวนนายโจไบเดนและบุตรชายระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์นะครับซึ่งก็นำไปสู่ความพยายามถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ที่สั่นสะเทือนการเมืองอเมริกันอยู่ในขณะนี้นะครับจากเรื่องของสหรัฐนะครับเราข้ามไปที่เวียดนามบ้างนะครับตอนนี้กำลังมีการกดดันนะครับเพื่อให้รัฐบาลเวียดนามนั้นใช้การขนส่งทางน้ำมากขึ้นนะครับแทนการขนส่งสินค้าทางบกโดยบอกว่าเป้าหมายก็เพื่อที่จะช่วยลดมลพิษทางอากาศนั่นเองคุณนิติการกำลังวันมีเรื่องนี้มาเสนอครับ
ค่ะการวิเคราะห์ล่าสุดเกี่ยวกับพลังงานโลกโดยบริษัทน้ำมันและแก๊ส BP ระบุว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนในเวียดนามนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าประเทศอื่นๆในโลกค่ะการค้นพบนี้ทำให้ธนาคารโลกมีรายงานออกมาเมื่อเร็วๆนี้และมีข้อเสนอแนะต่างๆอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับวิธีที่เวียดนามจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและช่วยให้บรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามข้อตกลงปารีสค่ะรายงานซึ่งมีความยาว130หน้ามุ่งเน้นในเรื่องอุตสาหกรรมขนส่งที่กำลังเติบโตในเวียดนามและเสนอแนะให้เวียดนามเปลี่ยนการขนส่งจากถนนเป็นทางน้ำมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตามแนวชายฝั่งหรือภายในประเทศค่ะอุสเมนดีออนผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำเวียดนามในกรุงฮานอยบอกว่าระบบการขนส่งที่ยืดหยุ่นนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจเวียดนามซึ่งต้องอาศัยการค้าขายภายนอกและการเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่ออย่างมากเขาหวังว่าการค้นพบและข้อเสนอแนะต่างๆของรายงานฉบับใหม่นี้จะช่วยให้เวียดนามบรรลุผลในความพยายามด้านการขนส่งที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนในรายงานยังวิเคราะห์ด้วยว่ามีวิธีแก้ปัญหา8วิธีที่เวียดนามจะสามารถทดสอบเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ระบบขนส่งสาธารณะไปจนถึงการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มขึ้นค่ะในรายงานสรุปว่าทางออกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงจากการขนส่งทางบกมาเป็นการขนส่งทางน้ำซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของคาร์บอนไดออกไซด์ได้22ล้านกับอีก800,000ตันภายในปีพุทธศักราช2573สำหรับทางออกที่มีประสิทธิภาพมากสุดเป็นอันดับที่2ก็คือการปรับปรุงเรื่องการประหยัดเชื้อเพลิงและมาตรฐานการปล่อยมลพิษซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของคาร์บอนไดออกไซด์15ล้าน800,000ตันภายในช่วงเวลาเดียวกันค่ะเวียดนามมีแนวชายฝั่งที่ยาว 3,000 กิโลเมตรและมีสามเหลี่ยมปากแม่น้ำขนาดใหญ่2แห่งในจุดสำคัญแม้ว่าช่องทางเหล่านี้จะถูกใช้ในการขนส่งสินค้าแต่ก็มีการพึ่งพารถบรรทุกที่มีตู้คอนเทนเนอร์บนถนนมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้การลงทุนเพิ่มเติมในการขนส่งทางน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นหากเวียดนามต้องการเรียกคืนส่วนแบ่งในภาคขนส่งกลับคืนมาค่ะ ด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในโลกเวียดนามจึงมีส่วนแบ่งการค้าโลกที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการแหล่งพลังงานและการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นไปด้วยการพัฒนานี้ยังนำไปสู่การใช้พลังงานมากขึ้นในทุกด้านตั้งแต่การซื้อรถยนต์ของคนชั้นกลางที่กำลังขยายตัวไปจนถึงการก่อสร้างที่กำลังมีการสร้างคอนโดและสำนักงานต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้านนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมก็เรียกร้องให้ชาวเวียดนามค้นหาแหล่งพลังงานทางเลือกโดยรวมค่ะโดยผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการพัฒนาสีเขียวหรือ Green ID ที่เป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในกรุงฮานอยบอกว่าในฐานะที่เป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนที่ล้นเหลือและมีความหลากหลายเวียดนามควรได้รับผลประโยชน์มากมายหากเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดให้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเพิ่มเติมด้วยว่าการหันไปใช้พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้นจะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลช่วยลดมลพิษบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและยังมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆอีกมากมายด้วยค่ะนอกเหนือจากการเปลี่ยนไปใช้การขนส่งทางน้ำแล้วธนาคารโลกยังแนะนำให้ใช้แนวทางอื่นๆในการลดการปล่อยมลพิษรวมถึงการใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าการใช้เชื้อเพลิงสะอาดการลงทุนด้านรถโดยสารและรถไฟใต้ดินสาธารณะและเปลี่ยนการขนส่งทางรถยนต์เป็นการขนส่งทางรถไฟให้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีรายงานระบุด้วยว่าแนวทางที่สมดุลจะสามารถลดการปล่อยก๊าซในภาคการขนส่งของเวียดนามลงได้ 9% ภายในปีพุทธศักราช 2573 และช่วยลดการขอรับบริจาคจากผู้บริจาคนานาชาติและบริษัทเอกชนต่างๆลงได้ 20% ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับจากเวียดนามนะครับขยับไปที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับวันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะครับที่สนามคิมอิลซุงในกรุงเปียงยางจบลง0-0นะครับในลักษณะที่ผู้สังเกตการบางคนบอกว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่แปลกประหลาดที่สุดนัดหนึ่งนะครับกล่าวคือนอกจากทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถยิงประตูกันได้แล้วยังไม่มีคนดูและไม่มีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์อีกด้วยนะครับก่อนการแข่งขันนัดนี้มีรายงานว่าแฟนฟุตบอลเกาหลีใต้และชาวต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสนามจนกระทั่งเมื่อเกมเริ่มขึ้นจึงรู้ว่าแฟนๆชาวเกาหลีเหนือและสื่อมวลชนก็ถูกห้ามเข้าสนามที่มีความจุ 50,000 ที่นั่งแห่งนี้เช่นกันภาพและวิดีโอที่ถูกโพสต์ในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นอัศจรรย์ที่ว่างเปล่านะครับมีเพียงหน่วยรักษาความปลอดภัยของเกาหลีเหนือยืนอยู่บางส่วนของสนามเท่านั้นรายงานระบุนะครับว่ามีเพียงเจ้าหน้าที่การทูตและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีเหนือราว100คนที่ได้รับอนุญาตให้ชมเกมนี้นับเป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการครั้งแรกของทั้งสองเกาหลีที่จัดแข่งในเกาหลีเหนือนะครับโดยก่อนหน้านี้ทั้งสองประเทศเคยแข่งนัดกระชับมิตรที่กรุงเปียงยางมาแล้วเมื่อปี1990ปัจจุบันทีมชาติเกาหลีใต้นั้นถูกจัดอยู่ที่37ของโลกนะครับตามการจัดอันดับของฟีฟ่าส่วนเกาหลีเหนืออยู่ที่อันดับ113ทั้งสองทีมเวลานี้มีคะแนนเท่ากันที่7คะแนนในกลุ่ม H ของรอบคัดเลือกโซนเอเชียสำหรับการแข่งขันนัดต่อไปของทั้งสองเกาหลีนั้นจะมีขึ้นที่กรุงโซในเดือนมิถุนายนปีหน้านะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเดี๋ยวไปฟังข่าวธุรกิจครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น237จุดปิดที่ 27,025 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น100จุดปิดที่ 8,148 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 2,995 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้30บาท42สตางค์คุณรัตพลออนสนิทมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกลง 0.2% ปีนี้มาอยู่ที่การขยายตัวในระดับร้อยละ3ขณะเดียวกันก็ได้เตือนถึงผลกระทบเชิงลบจากสงครามการค้าตามรายงานของสำนักข่าว AFP นะครับสำหรับปีหน้า IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะขยายตัว 3.4% น้อยกว่าที่เคยประเมินไว้ร้อยละ 0.1ในรายงาน World Economic Outlook IMF กล่าวว่าอเมริกาเผชิญความไม่แน่นอนจากสงครามการค้ากับจีนแต่โดยรวมเศรษฐกิจสหรัฐยังคงดูสดใสกองทุนการเงินระหว่างประเทศลดการคาดการเศรษฐกิจสหรัฐมาอยู่ที่ระดับการขยายตัวร้อยละ 2.4 ในปีนี้ส่วนปีหน้าการขยายตัวน่าจะชะลอลง เป็น 2.1% นะครับรายงาน World Economic Outlook เตือนด้วยว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเพียงปัจจัยเดียวอาจทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกหายไปร้อยละ 0.8 ในปีหน้าหากความขัดแย้งยังคงไม่คลี่คลายนะครับและ Google เปิดตัวสมาร์ทโฟน Pixel 4รุ่นใหม่ที่งานแถลงข่าวใหญ่ในนครนิวยอร์กวันอังคารโดยขนาดเครื่องมีทั้งความใหญ่มาตรฐานและรุ่น XL นะครับสมาร์ทโฟนรุ่น Pixel 4ใช้ชิปคอมพิวเตอร์ Soli Radar ที่ทำงานจดจำใบหน้าได้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นตามรายงานของ CNN นอกจากนี้ยังมีกล้องหลัง2ตัวในเครื่องซึ่งทำให้การมีกล้องคู่ค่อยๆกลายเป็นมาตรฐานของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆในตลาดอย่างไรก็ตาม Pixel 4ยังมีกล้องไม่ถึง3ตัวอย่าง iPhone 11สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของ Apple Google ตั้งราคาเริ่มต้นไว้ที่$799และจะเริ่มจำหน่าย Pixel 4ในวันที่24ตุลาคมนี้นะครับมาที่เรื่องของภาพยนตร์กันบ้างครับสื่อ CNN รายงานว่าบริษัทโรงภาพยนตร์ AMCผู้นำตลาดในสหรัฐเปิดตัวบริการสตรีมมิ่งสู่จอโทรทัศน์ของลูกค้าที่บ้านภายใต้ชื่อ AMC Theaters On Demand ลูกค้าสามารถเช่าหรือซื้อภาพยนตร์ผ่านระบบสตรีมมิ่งโดยมีหนังให้เลือกราว 2,000 เรื่องอย่างไรก็ตามหนังเหล่านี้ในบริการ AMC Theaters On Demand จะต้องออกจากโรงภาพยนตร์แล้วนะครับสำหรับราคาค่าเช่าภาพยนตร์AMC ตั้งไว้$3ถึง $5.99 ต่อเรื่องส่วนราคาของการซื้อหนังต่อเรื่องนั้นอยู่ที่$9.99ถึง $19.99การสตรีมภาพยนตร์สามารถทำได้เช่นเดียวกับการเป็นลูกค้าบริษัทอื่นๆเช่น iTunes Store ของ Apple และ Amazon Prime Video คือทำผ่านเว็บไซต์ Smart TV และแอปของสมาร์ทโฟนนะครับการตัดสินใจครั้งนี้ของ AMC เกิดขึ้นขณะที่ธุรกิจโรงภาพยนตร์ขัดผลประโยชน์กับบริษัทให้บริการสตรีมหนังและรายการบันเทิงเช่น Netflix ซึ่งมักนำหนังลงระบบของตนให้ผู้ชมทางบ้านเร็วกว่าเวลา90วันหลังจากที่หนังออกจากโรงภาพยนตร์ตามธรรมเนียมปฏิบัตินะครับส่งท้ายครับสายการบิน Qantas ของออสเตรเลียเตรียมบินเส้นทางซิดนีย์นิวยอร์กซึ่งจะเป็นเที่ยวบินที่ผู้โดยสารต้องนั่งยาว19ชั่วโมงครึ่งถือว่าบินนานที่สุดในโลกนะครับเที่ยวบินปฐมฤกษ์จะออกจากนครนิวยอร์กของสหรัฐในวันศุกร์นี้และจะถึงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียในเช้าวันอาทิตย์ระยะทางรวม 16,200 กิโลเมตรสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานได้ว่าสายการบินเตรียมเสนอเที่ยวบินที่ยาวขึ้นจากกรุงลอนดอนของอังกฤษมาอย่างซิดนีย์ในอนาคตด้วยหากว่าเกิดเที่ยวบินเชื่อมต่อลอนดอนและซิดนีย์ผู้โดยสารจะใช้เวลาบนเครื่อง20ชั่วโมงกับอีก30นาทีด้วยระยะทางรวม 17,800 กิโลเมตรนะครับบลูมเบิร์กรายงานว่าปัจจุบันมีเที่ยวบินอย่างน้อย6เส้นทางที่มีบริการบินตรงยาวนานกว่า17ชั่วโมงซึ่งรวมถึงเที่ยวบินจากนครโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์สู่กรุงโดฮาของประเทศกาตาร์โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวส่งท้ายกันวันนี้คุณนิติการกำลังวันจะพาไปรู้จักกับอนุสาวรีย์กรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington ครับกลางกรุงวอชิงตันมีอนุสาวรีย์กรุงวอชิงตันซึ่งเราเรียกกันว่าอนุสาวรีย์แท่งดินสอนะครับซึ่งก็ถูกปิดเพื่อปรับปรุงภายในเนี่ย3ปีด้วยกันแล้วก็เพิ่งเปิดบริการใหม่อีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้นะครับวันนี้คุณนิติการกำลังวันจะพาไปสำรวจภายในว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
ค่ะอนุสาวรีย์วอชิงตันหรือวอชิงตันมอนูเมนต์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาตั้งตระหง่านบริเวณ National Mall ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญในกรุงวอชิงตันนะคะได้กลับมาเปิดให้เข้าชมด้านในอีกครั้งหลังจากปิดปรับปรุงไปนานกว่า3ปีโดยมีนักท่องเที่ยวต่างเฝ้ารอที่จะได้สัมผัสด้านในของอนุสาวรีย์แห่งนี้ บางก็ได้เข้าชมสมใจค่ะบางคนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่จะได้ชมบรรยากาศในจุดสูงสุดของกรุงวอชิงตันค่ะ
We are the RSL team from Arizona. We just wanted to experience our nation's capital.
I've been here before, but
ทีมนักฟุตบอลหญิงจากโรงเรียนมัธยมในแอริโซนาเดินทางมาทัศนศึกษาที่อนุสาวรีย์วอชิงตันกันตั้งแต่เช้าตรู่นะคะทุกคนก็ประทับใจที่ได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์อเมริกันมากขึ้นที่นี่ค่ะ
The importance of visiting any of the memorials and especially the Washington is of course it represents the beginningof our American democracy with our first president
ด้านคุณแครินโกลเดนอาจารย์จากนอร์ทแคโรไลนาที่แม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปชมด้านในอนุสาวรีย์แต่ก็ไม่ได้ถอดใจนะคะเพราะถือว่าการมาเยือนอนุสาวรีย์วอชิงตันนั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยในอเมริกาซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในช่วงเวลาที่มีความท้าทายอย่างมากที่วอชิงตันมอนูเมนต์หรือที่เราจะเรียกกันเล่นๆว่าเป็นเสาดินสอบ้างแท่งดินสอบ้างเป็นอาคารแท่งโอเบลิสทำด้วยหินอ่อนหินแกรนิตและหินทรายมาเรียงซ้อนกันจนได้ความสูง555ฟุตหรือประมาณ169เมตรนะคะเรียกได้ว่ายังคงเป็นสถาปัตยกรรมที่สูงที่สุดในกรุงวอชิงตันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะอาคารนี้ปรับปรุงมาตลอด10ปีมานี้นะคะตั้งแต่เหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.8 เมื่อปีคริสตศักราช2011รอบล่าสุดในปี2016ก่อนจะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมก็เมื่อ19กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
The Washington Monument was closed for a little over 3 years. We completely modernized the elevator. And then the other thing we did was
คุณไมค์ลิเทเรสเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักอุทยานแห่งชาติสหรัฐที่ดูแล National Mall ในกรุงวอชิงตันก็บอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือการปรับปรุงระบบลิฟต์และเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยรวมถึงปรับปรุงพื้นที่ภายในให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะคะนี่ถือเป็นความพิเศษของทีมงาน VOA ภาคภาษาไทยค่ะเพราะนอกจากจะได้ขึ้นมาชมบรรยากาศแบบ360องศาจากยอดสูงสุดด้านในอนุสาวรีย์แล้วนะคะ VOA ไทยก็สอบถามถึงหินสลักจากประเทศไทยค่ะซึ่งได้คำตอบว่า
One thing that very few people realize is that there is actually a piece of Thailand in the Washington Monument.The government or the King of Siam, as it was known at the time.
คุณไม้ยืนยันการมีอยู่ของหินระลึกจากประเทศไทยนะคะซึ่งถูกเรียกว่าสยามในยุคนั้นถูกส่งมาเป็นส่วนหนึ่งในอนุสาวรีย์วอชิงตันเช่นหินจากรัฐต่างๆทั่วอเมริกาและจากหลายสิบประเทศทั่วโลกค่ะยิ่งไปกว่านั้นคุณไม้ยังช่วยตอบสิ่งที่ค้างคาใจพาลงไปดูให้เห็นกับตาเลยค่ะแผ่นหินจารึกจากประเทศไทยนั้นติดตั้งอยู่ในโซนที่ปิดเป็นการเฉพาะนะคะไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมมา40ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปลายทศวรรษที่1970จนถึงปัจจุบันค่ะและทางเดียวที่จะเข้าถึงได้คือการเดินเท้าจากขั้นบันได897ขั้นในอนุสาวรีย์ซึ่งนั่นเท่ากับอาคาร56ชั้นเลยค่ะเราลัดเลาะลงบันไดมาจากยอดบนสุดที่ชั้นความสูง500ฟุตนะคะระหว่างทางก็มีแผ่นจารึกจากหลายรัฐหลายประเทศที่ส่งมาร่วมแสดงความยินดีและเป็นส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ซึ่งแต่ละแผ่นก็ช่วยบอกเรื่องราวในประวัติศาสตร์อเมริกันได้ดีทีเดียวจนกระทั่งเรามาถึงชั้นความสูงที่190ฟุตค่ะก็ได้พบกับแผ่นหินจารึกคำว่าสยามจากประเทศไทยท่ามกลางแผ่นหินสลักจากนานาชาติค่ะซึ่งทางคุณไมค์ก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าสหรัฐได้รับแผ่นหินจากประเทศไทยในช่วงก่อสร้างเมื่อปี1882และติดตั้งในปี1885ขณะที่ลักษณะหินที่ดูด้วยตาเปล่านั้นก็มีลักษณะเหมือนกับหินภูเขาไฟที่มีรูพรุนๆแต่ไม่ได้ถูกบันทึกข้อมูลจากทางการว่าเป็นหินชนิดใดค่ะวอชิงตันมอนูเมนต์อนุสรณ์สถานเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐและสิ่งปลูกสร้างที่สูงสุดของนครหลวงของอเมริกาเปิดให้ประชาชนเข้าชมแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะสำหรับคนที่สนใจก็ต้องตื่นเช้าหน่อยค่ะมาเข้าแถวรับบัตรคิวตั้งแต่8:30 น.นะคะแต่ถ้าไม่อยากเสียเวลาแนะนำให้เข้าไปจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ recreation.gov โดยจะมีค่าธรรมเนียม$1หรือราว30บาทต่อคนค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
เ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ